The prophet Lehi declared.
Pravietis Lehijs paziņoja. Un ja nav taisnīguma, nav laimes. Pretiniekam ir izdevies izzēst daudzu cilvēku prātos lielu mītu. Viņš un viņa aģenti paziņo, ka mūsu patiesā izvēle ir starp laimi un baudām šajā dzīvē, un laimi nākamajā dzīvē, par kuru pretinieks apgalvo, ka tā var arī neeksistēt. Šis mīts ir nepaties, bet ļoti kārdinošs. Dieva laimes ieceras centrālais mērķis ir, lai taisnīgie mācekļi derībā saistītās ģimenes būtu vienotas mīlestībā, saskaņā un mierā šajā dzīvē un iemantotu celestiālo godību mūžībās kopā ar Dievu Tēvu mūsu radītāju un viņa mīļoto dēlu Jēzu Kristu mūsu glābēju. Kad būdams misionārs tiku nozīmēts kalpot Anglijas misijā, mana pirmā kalpošana zona tajā laikā bija Briseles apgabals. Viens no vietējiem baznīcas vadītājiem uzsvēra to, ka misionāriem, kas kalpo šajā apgabalā, ir jābūt pilnā kārtībā un pēc Bristoles modas. No sākuma es nesapratu, ko viņš ar to vēlējās pateikt. Drīz uzzināju šīs kuģniecības frāzes pilnā kārtībā un pēc Bristoles modas izcelsmi un skaidrojumu. Bija laiks, kad Bristoles osta bija otra aizņemtākā osta apvienotajā karalistē. Tai bija ļoti augsta paisuma un bēguma starpība, 13 metri, otrā lielākā pasaulē. Bēguma laikā, kad ūdens atkāpās, vecie kuģi atsitās pret gultni un nosvērās uz sāniem. Un ja kuģi nebija labi uzbūvēti, tie tika sabojāti. Turklāt, viss, kas nebija rūpīgi noglabāts vai nostiprināts, tika haotiski izmētāts un varēja tikt izpostīts vai sabojāts. Kad uzzināju, ko šī frāze nozīmē, kļuva skaidrs, ka šīs vadītājs mums mācīja, ka mums kā misionāriem ir jābūt taisnīgiem, jāievēro noteikumi un ir jābūt gataviem grūtām situācijām. Šādi pārbaudījumi ir attiecināmi arī uz katru no mums. Es teiktu, ka būt pilnā kārtībā un pēc Bristoles modas ir tas pats, kas vienmēr būtu tempļa cienīgiem. Kamēr Bristoles kanāla paisumi un bēgumi ir vairāk vai mazāk prognozējami un tiem var sagatavoties, šīs dzīves vētras un pārbaudījumi bieži vien nav prognozējami. Bet vienu mēs zinām, tie nāks. Lai pārvarētu pārbaudījumus un kārdinājumus, būs nepieciešams taisnīgi sagatavoties un būs jāizmanto dievišķi sniegtā aizsardzība. Mums ir jāņemas būt tempļa cienīgiem, neatkarīgi no tā, ar ko mēs saskaramies. Ja mēs esam sagatavojušies, mēs nebaidīsimies. Laimi šajā dzīvē un laimi nākamajā dzīvē savā starpā vieno taisnīgums. Pat laikā starp nāvi un augšām celšanos, to gari, kuri ir taisnīgi, tiks uzņemti laimes stāvoklī, kas tiek saukts par paradīzi, atpūtas stāvoklī, miera stāvoklī. Glābēja laicīgās kalpošanas izskaņā Izraēlā un vēlāk starp nefiešiem glābējs runāja par laimi gan šajā dzīvē, gan mūžībā. Viņš uzsvēra priekšrakstus, bet viņš arī lika lielu uzsvaru uz morālu uzvedību. Piemēram, mācekļi tiks svētīti, ja viņi būtu izsalkuši un izslāpuši pēc taisnīguma, būs žēlsirdīgi, būs sirdšķīsti, būs miera nesēji un ievēros citus morālas pamatprincipus. Ir skaidri redzams, ka pamata mācības vēstījumu mūsu kungs Jēzus Kristus uzsvēra taisnīgu attieksmi un rīcību ikdienas dzīvē. Viņa mācības ne tikai nomainīja un bija pārākas par Mozus likuma elementiem, bet arī noliedza cilvēku kļūdainās filozofijas. Gadsimtiem ilgi Jēzus Kristus evaņģēlijs iedvesmoja uzskatus un noteica uzvedības standartus attiecībā uz to, kas ir taisnīgs iekārojums un morāli pareizs un rezultātā laimi, svētlaimi un prieku. Taču mūsdienu pasaulē glābēja mācītajiem principiem un morālas pamatnormām tiek nopietni uzbrukts. Kristietībai tiek uzbrukts. Daudz tic, ka izpratne par morālu būtībā ir mainījusies. Mēs dzīvojam grūtos laikos. pieaug tendence ļaunu saukt par labu un labu par ļaunu. Pasaulē, kas uzsver sevis cildināšanu un sekulārismu, ir nopietnas iemesls bažām. Kāds izcils rakstnieks, kas nav no mūsu ticības sacīja. Diemžēl es redzu maz pierādījums tam, ka šajā laikmetā cilvēki patiešām būtu laimīgāki, vai ka viņu bērniem klātos labāk, vai ka tiktu ievērots sociālais taisnīgums, vai ka noslēgto laulību skaita samazināšanās un dzimtu vājināšanās. Lielākajai daļai sola vairāk par dzīļāku vientulību un vispārēju stagnāciju. No mums, kā glābēja mācekļiem, tiek sagaidīts, ka plānosim un gatavosimies. Laimes iecerē izvēles brīvība ir galvenais princips, un mūsu izvēlēm ir nozīme. Glābējs to uzsvēra savas kalpošanas laikā, tostarp viņa līdzībās par ģeķīgajām jaunavām un talentiem. Katrā no šīm līdzībām tas kungs pavēlēja gatavoties un rīkoties, un nosodīja vilcināšanos un dīgdienību. Es atzīstu, ka, neskatoties uz Dieva iecerē ietverto lielo laimi, dažreiz tā var šķist ļoti tālu un nošķirta no mūsu pašreizējiem dzīves apstākļiem. Mums, kā mācekļiem ar savām grūtībām, tā var šķist neaizsniedzama. Mūsu ierobežotajā skatījumā pašreizie kārdinājumu traucēkļi var likties vilinoši. Turpretiem atalgojums par pretošanos šiem kārdinājumiem var šķist tāls un nesasniedzams. Bet patiešām saprotot tā vieceri, atklājas, ka atalgojums par taisnīgumu ir pieejams jau tagad. Bezdievība, piemēram, amorāla rīcība nekad nav daļa no atbildes. Alma to skaidri mācīja savam dēlam Koriantonam. Lūk, es saku tev, ka bezdievība nekad nav bijusi laime. Amuleks mūsu mācību skaidri paskaidro Almas 34. nodaļas 32. pantā, jo lūk šī dzīve cilvēkiem ir laiks, lai sagatavotos satikt Dievu. Jā, lūk šī dzīves diena ir diena, lai cilvēki paveiktu savus darbus. Kā gan mums sagatavoties šādā grūtā laikā? Papildus tam, ka esam tempļa cienīgi, ir daudzi citi principi, kas veicina taisnīgumu. Es izcelšu trīs. Pirmais. Taisnīga paškontrole un uzvedība. Es esmu pārliecināts, ka reizē mūsu mīlošais debesu tēvs uz mums skatās ar uzjautrinājumu, tāpat kā mēs, kad skatāmies, kā mūsu bērni mācās augt. Gūstot pieredzi, mēs visi klūpam un krītam. Man patika prezidenta Dītera Uchtdorfa 2010. gada konferences uzruna par slaveno zefīriņu eksperimentu, ko 1960. gados veica Stenfordas universitātē. Atcerieties, četrgadniekiem tika iedots viens zefīriņš. Ja viņi spēja nogaidīt 15 vai 20 minūtes to neapēdot, viņiem tika iedots vēl viens zefīriņš. Ir izveidoti vairāki video, kur tiek parādīts, kā daudzi bērni rīkojās, lai neapēstu šo mazo zefīriņu. Daži cieta neveiksmi. Profesors, kurš veica sākot no eksperimentu, doktors Walters Michels, sarakstīja grāmatu, kurā viņš rakstīja, ka pētījums tika veikts daļēji dēļ viņa bažām par paškontroli un viņa atkarību uz smēķēšanu. Viņš bija īpaši satraukts par ASV ķirurgu secinājumu 1964. gada vispārējā ziņojumā, kas smēķēšana izraisa plaušu vēzi. Pamatojoties uz ilgadējām stadijām, viens no profesora kolēģiem secināja, ka paškontrola ir kā muskulis, jo vairāk to lieto, jo stiprāka tā kļūst. Izvairīšanās no kāda kārdinājuma vienreiz palīdzēs attīstīt spējas izvairīties no citiem kārdinājumiem nākotnē. Mūžīgā progresa princips ir tajā, ka paškontrole un taisnīga dzīvošana stiprina mūsu spējas pretoties kārdinājumiem. Tas attiecas gan uz garīgām, gan laicīgām lietām. Mūsu misionāri ir lielisks piemērs. Viņi attīsta Kristum līdzīgās īpašības un īpaši uzsver paklausību un garīgumu. No viņiem tiek sagaidīts, ka viņi ievēros stingru grafiku, un pavadīja savas dienas kalpojot citiem. Viņiem ir konservatīvs ārējais izskats, pretstatā mūsdienās tik izplatītai paviršai vai nepiedienīgai ģerbšanās manierai. Viņu rīcība un izskats pavēsta par morālu un nopietnu vēstījumu. Mums uz doto brīdi ir 230 tūkstoši jaunu cilvēku, kuri pašlaik kalpo misijās vai ir atgriezušies no kalpošanas misijā pēdējo 5 gadu laikā. Viņi ir izstrādājuši garīgo spēku un pašdisciplīnu, ko ir nepieciešams nepārtraukti nodarbināt, vai arī šīs īpašības atrofēsies, gluži kā muskuļi, kas netiek izmantoti. Mums visiem ir jātīst un jāparāda tāda rīcība un izskats, kas pasludina, ka esam patiesa Kristus sekotāji. Tie, kas atmet taisnīgos darbus vai pienācīgu, pieticīgu izskatu, pakļauj sevi tādam dzīves stilam, kas nenes nec prieku, nec laimi. Atjaunotais evaņģēlijs sniedz mums laimes plāna detālu plānojumu un stimulu saprast un lietot paškontroli un izvairīties no kārdinājumiem. Tas mums arī māca, kā nožēlot grēkus, kad ir izdarīts pārkāpums. Otrais – sabata dienas godināšana vairos taisnīgumu un būs avots ģimenes aizsardzībai. Agrīnā kristīgā baznīca nomainīja sabata ievērošanu no sestdienas uz svētdienu, lai pieminētu tā kunga augšām celšanos. Citi galvenie sabata dienas svētie mērķi palika nemainīgi. Jūdiem un kristiešiem sabats simbolizē visvarenā Dieva darbus. Es un mana sieva un divi mani kolēģi un viņu sievas pēc mana tuvu draugu Roberta Abramsa un viņa sievas Diānas uzaicinājuma nesen piedalījāmies jūdu sabatā viņu mājās Ņujorkā. Tas tika uzsākts piekdienas vakarā jūdu sabata sākumā. Uzmanība bija vērsta uz Dievu, kā radītāja godināšana. Tas sākās ar ģimenes svētīšanu un sabata garīgo dziesmu. Mēs piedalījāmies ceremoniālajā roku mazgāšanā, maizes svētīšanā, lūkšanās, košera maltītē, svēto rakstu citēšanā un sabata dziesmu dziedāšanā svētku noskaņojumā. Mēs klausījāmies ebreju vārdos, kas tika tulkoti uz angļu valodu. Spilgtākie no svētajiem rakstiem, kas tika lasīti no vecās derības, kas ir dārgi arī mums, bija no Jesajas grāmatas, kur bija paziņots, ka sabats ir svēts prieks, un no Ecehēla grāmatas, kur tika teikts, ka sabats ir par derības zīmi starp mani un jums, un ka jūs atzīstat, ka es tas kungs esmu jūsu dievs. Lielāko iespaidu no šī brīnišķīgā vakara man atstāja ģimenes mīlestība, ziedošanās un atbildība Dieva priekšā. Domājot par šo vakaru, es pārdomāju to, kā gadsimtiem ilgi jūdi ir tikuši vajāti. Neapšaubāmi, sabata svētīšana ir bijusi mūžīga derība. Saglabājot un svētot jūdus, tādējādi piepildot svētos rakstus. Tas ir arī devis ieguldījumu neparastajā ģimenes dzīvē un laimē, kas ir skaidri redzama daudzu jūdu dzīvēs. Pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcas locekļiem sabata dienas svētīšana ir viena no taisnīguma veidiem, kas svēta un stiprina ģimenes, vieno mūsu ar mūsu radītāju un vairo laimi. Sabats var mums palīdz nošķirt mūsu no tā, kas ir viegli prātīgs, nepiemērots vai amorāls. Tas mums ļauj būt pasaulē, bet nebūt no šīs pasaules. Pēdējo 6 mēnešu laikā baznīcā ir notikušas ievērojamas izmaiņas. Tās ir notikušas pateicoties baznīcas locekļu atsaucībai, atjaunot uzsvaru sabata dienu, uz ko aicināja augstākais prezidijs un 12. kvorums un prezidents Nelsons, aicinot padarīt sabatu par svētu prieku. Daudzi baznīcas locekļi saprot, ka padarot sabatu par svētu prieku var patvērties no dzīves vētram. Tā ir arī zīme mūsu uzticībai debesu tēvam un lielākai sapratnei par svētā vakarēdienas sanāksmes svētumu. Mums vēl ir tāls ceļš ejams, bet mums ir lielisks sākums. Es aicinu visus turpināt rīkoties atbilstošiem aicinājumam un uzlabot pielūkšanu sabatā. Trešais. Dievišķa aizsardzība tiek sniegta tad, kad esam taisnīgi. Kā daļa no Dieva dievišķās ieceres mums tiek dots svētais gars. Šī dāvana ir tiesības uz svētā gara pārniecību, kad vien esam cienīgi. Ja evaņģēlijs mūsu dzīvēs ir pirmajā vietā, šis dievības loceklis kalpo kā šķīstītais. Viņš ir arī brīdinājuma balss pret ļaunumu un aizsardzības balss pret briesmām. Kuģojot pa dzīves jūrām, ir īpaši svarīgi ieklausīties svētā gara pamudinājumos. Gars mums palīdzēs izvairīties no kārdinājumiem un briesmām, kā arī mierinās un vadīs mūs cauri izaicinājumiem. Bet gara auglis ir mīlestība, prieks, miers, pacietība, laipnība, labprātība, uzticamība. Svēto evaņģēlija principu ievērošana mums palīdzēs būt tempļa cienīgiem, atrast laimi un aizvedīs mūsu atpakaļ uz mūsu debesu mājām. Mani, dārgie brāļi un māsas, dzīve nav viegla, un tai tādai arī nav jābūt. Tā ir laiks pārbaudēm un pārbaudījumiem. Gluži kā vecajiem kuģiem Bristoles ostā, būs laiki, kad ūdeņi atkāpsies, un liksies, ka viss, kas mums ļāva šajā pasaulē turēties virs ūdens, pēkšņi pazūd. Mēs varam atsisties pret grunti un pat sasvērties uz sāniem. Es jums apsolu, ka šādu pārbaudījumu vidū tempļa cienīgas dzīves dzīvošana un saglabāšana saturēs kopā visu svarīgāko. Patīkamās miera, laimes un prieka svētības kopā ar mūžīgo dzīvi un celestiālo godību ar mūsu debesu tēvu un viņa dēlu Jēzus Kristu tiks piepildītas. To es liecinu Jēzus Kristus vārdā. Āmen.